На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гъсът на надеждата.
Химикал в шишета и опаковки е виновен за рака, диабета и безплодието.
Никой не се е измъкнал жив от живота, но има 10 медицински правила да оцелееш.
Поредицата изпълнени с енергия. Накратко това бяха темите, които ще чуете днес, и това дори не е всичко. Останете с нас.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Медицината е на път да обясни резкия скок в заболеваемостта на хората в последните десетилетия. Сърдечно-съдовите болести, ракът и диабетът се превърнаха в пандемии. Само от диабет болните са над 385 милиона души, като до 2030 година броят им ще надхвърли 500 милиарда. Революционно откритие за една от причините за трите бича на човечеството направиха американски учени. Врагът е скрит в опаковките.
Пластмасови бутилки от поликарбонат съдържат химикала бисфенол А. Този тип опаковки е в търговска употреба от 1957 година насам и учудващо съвпада с бума на раковите заболявания и диабет. Този химикал е петролен дериват, който непрекъснато се натрупва в организма. Най-популярните продукти, в които присъства и са масови в България, са пластмасовите бутилки за вода, независимо от размера им, бебешките шишенца, найлонните турбички, както и редица пластмасови съдове, както за храни, така и за съхранение на храна. Последните са особено опасни, когато се използват в микровълнова печка, защото тогава бисфенолът А се развихря и се отделя в храната.
Бисфенол А се съдържа в пластмасови опаковки в покритието на металните консерви и на алуминиевите съдове. Химикалът преминава в храната, особено ако повърхността на покритието е повредена или отдраскана, както и при многократна употреба на пластмасови бутилки. По-киселите храни, като доматени пюрета, турши, риба и други, влизат в съединение с лаковото покритие от вътрешната страна на консервата и поемат от този химикал. Оттам той лесно не влиза в човешката кръвоносна система. По действието си върху организма, бисфенол А имитира ефекта от женския хормон естроген.
Това постави въпроса дали е открит причинителя на нарасналия стерилитет сред младите поколения, както и необяснимото повишаване на процента на хора с нетрадиционна сексуалност в последните десетилетия. Харвардски учени провели експерименти, показващи, че консумирането на храни и напитки, съхранявани в пластмасови опаковки, повишава с повече от 2/3 съдържанието на вещества в организма, оказващи влияние върху половите хормони.
Бисфенол А е един от многото химикали, които могат да имат потенциал да взаимодействат с хормоналните системи в тялото, така наречените ендокринни разрушители. Въздействието върху възпроизводството и върху ендокринната система са били предмет на много научни дебати, свързани с въздействието на ниски дози от химикала върху гризачи, необичайно надаване на тегло, инсулинова резистентност и рак на простатата.
През 2006 година правителството на САЩ спонсорира оценка на научната литература за бисфенол А. 38 противници на бисфенол А се събраха в Чапъл Хил, Северна Каролина, за да преразгледа няколко стотин проучвания за бисфенол А, проведено от членовете на групата. В края на срещата групата издава декларация консенсус, в която заяви: бисфенол А в концентрации са намерени в човешкото тяло, което е свързано с организационни промени в простатата, на гърдите, на тестисите. Според Световната здравна организация, Изследванията за канцерогенност, проведени в съответствие с Националната програма на САЩ по токсикология, са показали увеличение на левкемията и потвърди заключението, че бисфенола може да увеличи риска от рак и може да бъде основната причина за повишена честота на рак на гърдата, наблюдавани през последните 50 години.
Проучване на почти 1500 американски доброволци изследва нивата на бисфенол А в урината. Авторите установяват, че хората с по-високо съдържание на бисфенол А страдат от болест на сърцето, диабет и необичайно високи нива на някои чернодробни ензими. В следващо изследване са потвърдени само вредите, свързани с болести на сърцето.
Преди няколко години екип от немски учени доказа, че пластмасата, използвана за производство на бутилки, отделя освен бисфенол А и веществото антимон. Този металоид е открит в питейната вода, съхранявана в пластмасови бутилки и туби. Сравнителните анализи показват, че в течностите, съхранявани в стъклени съдове, антимонът е 30 пъти по-малко.
На 25 ноември 2010 Изпълнителната комисия на Европейския съюз заяви, че ще се забрани производството от 1 март 2011, да се забрани пускането на пазара на поликарбонатни бебешки бутилки, съдържащи органичното съединение бисфенол А.
В момента в Съединените щати, Франция и Великобритания е наложена забрана за използване на вода в пластмасови бутилки в някои обществени учреждения, училища и детски градини. В Канада вече е забранено използването на шишета за бебешка храна, съдържащи бисфенол А.
Скъпи приятели, това беше по-обширен коментар и изводите оставяме на вас. Продължаваме след малко с едно много интересно интервю, което с Божидар ще ви предадем задочно. Доктор Сотир Марчев твърди, никой не се е измъкнал жив от живота, но пък предлага 10 медицински правила, за да оцелеем. Така че ще бъде много интересно, не сменете честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Ние сме на линия, Божидар и Ради. Както загатнахме, ще ви предадем задочно едно интервю на доктор Сотир Марчев, който е началник на кардиологично отделение в Петъградска болница в София, завършил английска гимназия с златен медал и медицина с отличен успех. Първата му специалност е вътрешни болести, втората кардиология. През 2008 доктор Марчев завършва магистратура по бизнес администрация и здравен менеджмент. Специализирал е ехокардиология в Виена към Европейското кардиологично дружество и кардиология в университетска болница в Осака, Япония. Регистрира първата медицинска интернет страница в България и има над 70 научни публикации и 9 книги в областта на кардиологията, вътрешните болести и общата медицина. Разбира се, ние ще говорим за правилата да оцелем, да живеем по-добре, да имаме по-добър здравен статус. Факт е, че по статистика България е на едно от първите места в света по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Каква е причината?
Аз съм действащ доктор и се занимавам с реалната практика. Пикасо е казал, много е тъпо да ходиш на сбирки на критици. Там говорят глупости, за тенденции, за стилове, за мода, за концепции. Хубаво е да ходиш на сбирка на художници. Там говорят къде можеш да си купиш хубава боя, къде се намират хубави рамки и други полезни неща. На мен като човек от занаята и презумни ми е минавало да излекувам целокупния български народ. Моята работа е като дойде човек при мен да му каже как да оцелее. За статистика какво да говорим? Ако нещо ви се случи на вас самата, то е 100%. Мога да ви дам съвети в областта на вашето лично оцеляване, но не е как да оцелее България. Аз лекувам конкретни хора и се опитвам да помагам на конкретен човек.
Каква рецепта за оцеляване ще ми препоръчате тогава?
Ако вземем за пример компютърните игри, всяка игра има определени правила. Ако ги спазваш, ще стигнеш до края. В някои от игрите, примерно, като видиш полицай, трябва да стреляш. За да оцелеш живота, трябва да спазваш не повече от 10 на медицински правила. Знам, че от живота никой не се е измъкнал жив. Рано или късно всеки е умрял, но нашата цел е да отличим това във времето. Има хора, които мислят не толкова за продължителността на живота, колкото за дълбочината му. Нашите докторски съвети са за онези, които ги интересува и продължителността. Първото правило гласи: всеки човек трябва да си знае колко му е кръвното и ако му е високо, да си го лекува. Ние искаме кръвното да е под 140 на 90, за диабетиците под 130 на 80. Второ правило: всеки разумен човек, прехвърлил Христовата възраст, трябва да знае колко му е холестеролът и ако е висок, да си го лекува. А ако е в нормални граници, след една година да си го провери пак. Нормата за холестерол е 5. Лесно се помни.
За недостигналите Христовата възраст, какво е холестерол?
Ами това са мазнините, които циркулират в кръвта. Една част от тях се синтезират вътре в нас. Другите идват с храната, която едем. Някои може да ядат много мазно и за това да имат висок холестерол. Други може изобщо да не хапват мазно, но черния дроб да синтезира много холестерол. По поречието на река Амазонка има племена, които живеят първобитно. Техният холестерол е нисък, защото като тръгнат да гонят някое животно, не винаги успяват да го стигнат и да го убият. Те ядат сравнително малко животинска храна, полагат големи усилия да си я набавят и нямат атеросклероза. Когато човек си купува месото от магазина, без да е търчал да го гони, докато е било живо, холестеролът се покачва. Това е следствие от начина на живот, затова атеросклерозата е болест на съвременното общество. Холестеролът се отлага по стените на съдовете и ги запушва.
Да, много интересно. Има здравни ползи от това да живееш първобитно. Но да кажем и за полезния холестерол.
Има два вида холестерол – добър и лош. Лошът е в кръвта, защото е тръгнал да се отлага по съдовете и да ги запушва. Добрият холестерол е тръгнал към черния дроб, за да се превърне в жлъчни киселини и оттам да се изхвърли в червата и да ни напусне. Както на времето американските завоеватели са казвали, че добрият индианец е мъртвият индианец, така и добрият холестерол е този, който си отива от нас и ни напуска.
Кои други лесни за запомнени числа имат връзка с оцеляването?
Нормите са от 1 до 6, най-общо казано, без четворката. На всеки кръвната захар трябва да е под 6, холестерола да е под 5, прескачаме 4, лошият холестерол трябва да е под 3, 3 глицеридите, това са едни и други мазнини, да са под 2, а добрият холестерол да е над 1.
Така с цифрите е доста удобно. Как да следим обаче тези показатели?
Когато човек дава кръв от едно и също количество, се изследват всички избрани показатели. Т.е. един интелигентен човек след Христова възраст трябва да се прижали поне веднъж годишно да даде кръв. Разбира се, за част от хората това е голяма жертва. Както баща ми казваше, урина давам, кръв не давам. Но това си е въпрос на лично решение.
Да, натрупахме доста информация, скъпи приятели, да вземем глътка въздух и ще продължим само след минута. Това е По-добре здрав, здравното предаване на Адвентното радио. До скоро! Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Ето ни пак в По-добре здрав на Адвентното радио. На линия сме Божидар и Ради, а пък говорим по много интересна тема и важна тема, но по забавен начин, което наистина е удоволствие. 10 медицински правила да оцелееш на доктор Сотир Марчев, който е началник на кардиологичното отделение в Петъградска болница в София. Всъщност до тук стана дума за това да си следим кръвното налягане, кръвната захар и холестерола. Кои обаче са другите важни правила, за да отдалечим така фаталния край на живота?
Четвъртото е, че човек трябва да има хипотеза колко тежи и ако теглото му е над нормата, да направи каквото може за ослабването си. За ориентир може да се използва най-простата формула, според която теглото трябва да отговаря на ръста в сантиметри минус 100. Здравословното тегло не е това, което го дават по Fashion TV. То не се определя от модните канали и тенденции. По света има здравноосигурителни и здравнозастрахователни дружества с дълга история. Преди да застраховат някого, те му мерят теглото. Колкото е по-дебел, толкова по-голям риск има да плати по-висока такса. Като вземем архивите на старите британски животозастрахователни дружества, примерно, там се знае кой колко е тежал и кога са изплатили на наследниците му за страховката, че е умрял. Оттам ние знаем кое е здравословното тегло, с което живееш най-дълго. То е доста повече от това на манекенките по Fashion TV, но все пак ръстът минус 100 дава приблизителна ориентация. Въпросът е да не отива много нагоре. Тогава човек трябва да вземе мерки да го регулира.
Чрез спорт, чрез глад или с комбинация от двете?
Това е следващото правило. Човек да се движи. В повечето дни от седмицата трябва да има най-малко 45 минути умерено по степен физическо натоварване. Под умерено се разбира да дишаме дълбоко, но все още да можем да говорим. От лекото натоварване 45 минути не стигат. Него трябва поне половин ден да го практикуваш, за да има здравна полза. Големите натоварвания са по-добри за здравето от умерените, но там пък има риск да скъсаш мускулно влакно, да си счупиш кост, да настъпи някаква травма. Затова сме си харесали като най-безопасно умереното натоварване по 45 минути на ден. Постига се, че скаране на колело, плуване, бързо ходене. Не е задължително тези 45 минути да са непрекъснати. Може един път 30, след това 15 минути.
Във фитнеса умерено ли е натоварването?
Еми от теб зависи. По принцип гоним пулс до 200 минус годините. Тогава е умерено. Като се надхвърли този пулс, натоварването си е сериозно. Това важи за възрастните хора. За лицата си иска един час физическо натоварване всеки ден. Те трябва да се движат повече. Сега за първи път в човешката история децата са по цял ден пред компютъра, пред телевизора, пред видеото и се движат по-малко от родителите си. Родителите по навик все още ходят на фитнес, бягат, а децата нямат такива мераци. Но Господ е направил нашето тяло за всекидневно натоварване. Само в събота и неделя категорично не стига.
Да, допадат ми доста формулите и това изяснява нещата с натоварването. Повтарям за нашите слушатели, че когато се натоварваме, то трябва да е умерено, като гоним пулс 200 минус годините. Обаче, все пак, цигарите обезсмислят ли физическите усилия?
Махнете цигарите. Няма майтап. Наистина убиват. Това, че не са забранени от закона, не значи, че са безвредни. Тютюновото растение произвежда никотин, за да убива боболечките, които се опитват да го ядат. Тоест, никотинът е създаден от природата, за да убива животните. Голяма глупост е да го пушиш. То да беше само единият никотин, лесно. Въпросът е, че тютюновото растение селективно извлича тежките метали от почвата и ги натрупва в листата. Затова добри райони за производство на тютюн са Благоевградския регион, долината на река Струма, на места. Ако тръгнете по долината на Струма, ще видите, че земята е червеникава поради високото съдържание на железни соли и тежки метали. Пушачът поема всички тези метали, извлечени в листата на тютюновото растение и активирани от огънчето. Знаете ли как се обеззаразява районът на Чернобил? Съди се тютюн, който след това се унищожава. Няма друго растение, което да излича повече тежките метали от почвата от тютюна. Така че човек да пуши цигари е голяма глупост.
Някои казват пуша малко или пуша само пури.
Най-големите беди, които се случват на мои пациенти, се случват на тези, дето пушат по-малко. Няма минимална доза, под която цигарите да са безвредни. Дори пасивното пушене е вредно, камо ли активното, макар и по-малко. Всякакви извинения от рода на аз пуша леки цигари, аз пуша женски цигари, са маркетингови трикове на производителя. Нищо не помага. Трябва просто да не се пуши. Това убива. На времето имаше масова приватизация. Аз си купих акции на Благоевград БТ, защото бях сигурен, че нашите цигари имат върли фенове и до сега не съм се излагал. Българинът пуши, та дим се вдига, но това не е верният път. Човекът най-добре е да откаже цигарите отведнъж, рязко, синат. Всякакви хапчета и подобни вършат по-малко работа от чистия инат. Една сутрин човек става, спира цигарите и толкова. Който ги е намалил, рано или късно си е върнал старата бройка. Трябва отведнъж.
Вярно ли е, че алкохолът в малки количества е полезен за сърцето?
Нашата концепция е, че който не пие, не го караме да почва. Който пие много, трябва да намали. По отношение на сърцето, ниските дози алкохол са колкото полезни, толкова и вредни. Но това е само за сърцето. Обаче някои хора имат стомашно-чревни проблеми. Да не забравяме, че алкохолът причинява и рак на гърдите при жената. Той е канцерогенен и може да причини рак на всичко, през което мине. Хранопровод, стомах, черен дроб, черва. Ако някой от роднините ти, не дай си Боже, е заболял от рак, особено на стомашно-чревния тракт или на гърдата, да пиеш макар и малко е голяма идиощина. Поради това, съвременната кардиология позволява на сърдечно болните до 2 питета дневно, а на жената до 1 пите, защото там причинява и рак на гърдата.
Вярно ли е, че е вредно да се спортува сутрин, тялото още не се е разбудило, сърцето работи в спокоен режим и като се натовари рязко, много се стресира?
Докато бяхте от вага в централния кеч, един циганин се събужда веднъж и казва: «Ей, дано да нема вода!» «Защо бе?» го питам аз. «Ако нема вода, нема да се измия, защото нема вода. А ако има вода, нема да се измия, защото ме мързи». Та така е с човека, който го мързи да се раздвижи. Той ще се намери хиляди оправдания. На един му е рано, на друг му е късно, на трети му е далече, четвърти няма време.
Ама звучи логично сърцето да се стресира, ако го натовариш веднага след събуждане.
Всеки повод човек да се откаже от спорт е лош. Всеки повод да имате физическо натоварване е добър. По-добре ходете сутрин на фитнес, тичайте и спортувайте, отколкото да не го правите. Древните гърци са казали: познай себе си, разбери кой си ти, какво те кефи, кое се вписва в твой режим и прави това. Аз, като имах повече време сутрин, корих да плувам, кефеше ме. Но друг сутрин не може името да си каже, без да е изпил 10 кафета, камо ли да ходи да спортува. За него е подходящо вечер, примерно. Познай себе си. Виж какво ти пасва на вътрешния режим и живее в унисон с себе си. Няма значение какво е казал някой приятел на свой приятел за физическото натоварване сутрин.
Да, интересно си говорим, но ще прекъснем, скъпи приятели, отново за глътка въздух и ще продължим след минута в По-добре здрав. Сменете честотата и останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, продължаваме този интересен разговор, който ви предаваме задочно в По-добре здрав. Той е коментар за здравните принципи. Едно интервю с доктор Сотир Марчев, началник на кардиологичното отделение в Петъградска болница в София. За доста неща стана дума, за вредните ни навици, за нуждата от физическо натоварване, за също така да се поддържаме в здравословно тегло, да следим кръвното и холестерола. Но повече за кръвното да отворим дума. Когато кръвното налягане на човек е с близки граници, това опасно ли е?
Българинът го е страх от три неща – да не се мине, да не настине и да не му се изравнят стойностите на кръвното. Третият от тези страхове е неоснователен. Кръвта не се движи от горното към долното. Това не е някакъв електродвижещ градиент, а мярка за неравномерността на кръвотока на едно и също място. Когато удари сърцето, в този момент е максималното налягане. До следващия удар то постепенно пада. Най-ниската стойност е преди следващия удар. По тази причина, колкото човек е по-здрав, толкова кръвотокът му е по-равномерен и разликата между границите на кръвното му е по-малка. Колкото човек е по-болен, толкова разликата е по-голяма. Така че, обратно на този стар български страх, нас, кардиолозите, ни е страх от обратното. Голямата пулсова разлика е по-лоша и обикновено неблагоприятен прогностичен белег. Тя означава голяма пулсова вълна, която изведнъж идва и повишава рязко налягането. Когато внезапно пуснат язовир, може да помете нещо по пътя си. Така и голямата пулсова вълна уврежда стените на кръвоносните съдове повече от малката пулсова амплитуда.
Все пак хората твърдят, че им става много лошо, като им се съберат границите на кръвното.
Това не е от събирането на границите. Ако един човек се оплаква, че кръвното му е примерно 140 на 120, границата е малка, но проблемите идват от това, че долната граница е станала висока. Вместо 90, тя е 120 и човекът всъщност има хипертонична криза. Това се лекува с лекарства за сваляне на кръвното. Друг пример, има разлика 70 на 50. Проблемът не е, че разликата е малка, а че горната граница е паднала много, до 70. Тоест, той има прекалено ниско кръвно. С други думи, не се страхувайте от малката разлика, тя е хубава.
Говори се, че хората с ниско кръвно живеят по-дълго.
Да, кръвното и пулсът са нещо като оборотите на двигателя на колата. Наколкото по-ниски обороти караш, толкова тя е по-маломощна, по-бавно набира, по-малко се изкачва, но животът на двигателя е по-дълъг. И обратното. Наколкото по-високи обороти караш колата, толкова тя е по-мощна и бърза, но двигателят се разваля и се износва по-бързо. Също и с хората. Обикновено дълголетниците имат нисък пулс и ниско кръвно.
Опасни ли са за сърцето честите сексуални контакти в напреднала възраст?
Не, това е поредното неправилно схващане. Добрата сексуална функция говори, че най-вероятно и сърцето е добре. Както и обратното, много често сърдечните проблеми са предшествани от проблеми с ерекцията. Съветвам и хората, които са прекарали инфаркт, първите 20-30 дена след инфаркта да не практикуват извън семейен секс. Той е по-емоционално натоварващ и опасен за сърцето. Семейният секс е друго нещо. Той е нещо обичайно и по време на него няма сърдечно-съдови инциденти.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Скъпи приятели, както интересно си говорихме, изядахме времето за рубриката Изпълнени с енергия, но ще чуем материала следващия път. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново следващия понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, ще я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!